Craiova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Partidul Comuniștilor mai pierde din popularitate, dar rămâne totuși partidul care se bucură de cea mai mare încredere a moldovenilor.
Despre mass media și proprietarii ei din Moldova.
Rubrica noastră, cu e frică de NATO.
Și despre starea de spirit din Israel din ultimele zile.
Este dureros să-ți pierzi familia și copiii, indiferent de ce parte te-ai afla, adică dacă ești în Israel sau în Gaza. Normal că ne doare pierderea de vieți omenești.
La început ascultați știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a anunțat că Republica Moldova nu este gata să semneze un nou contract de import a gazelor rusești și optează pentru prelungirea celui vechi. Vorbindu-le jurnaliștilor la Chișinău, primul ministru a sugerat că Rusia ar accepta această soluție.
A fost discutată și convenită în vederea prelungirii contractului, însă o condiție pe care am expus-o fiind una principală, că această prelungire să fie minim de un an de zile.
Contractul în vigoare, care a fost deja prelungit de două ori, prevede că prețul gazelor ajuns la aproape $400 mii de metri cubi variază în funcție de cotația petrolului la burse. Moldova ceruse Rusiei o ieftinire de 30%, dar a renunțat când Moscova i-a cerut să denunțe acordurile energetice cu Uniunea Europeană. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat avansarea Republicii Moldova la etapa a doua a planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. În prima etapă, care a durat aproape 2 ani, Republica Moldova a adoptat legile convenite cu Uniunea Europeană în schimbul ridicării vizelor, iar la etapa a doua va trebui să le pună în aplicare. Între aceste legi se numără cele privitoare la reforma structurilor de drept, la combaterea corupției și legea antidiscriminare. Implementarea lor va fi monitorizată de Comisia Europeană. Rezultatele unui sondaj de opinie nou publicat astăzi sugerează că la aproape 2 ani de la alegerile parlamentare din 2010, cele mai mari partide, PCRM și PLDM, au pierdut cei mai mulți alegători, care au îngroșat numărul indecișilor. Barometrul de opinie publică arată că, aflându-se în opoziție, PCRM a pierdut 15% din voturi, dar ar fi totuși votat de cei mai mulți alegători, peste 24%, dacă s-ar ține alegeri acum. PLDM-ul aflat la guvernare ar obține 22% din voturi, cu 7% mai puțin decât în 2010. Sondajul realizat de CBS AXA arată că mai stabile sunt componentele mici ale alianței de guvernare, PL și PD, cu o popularitate de 9% și respectiv 11%. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut astăzi la Cairo oprirea imediată a focului în fâșia Gaza, la aproape o săptămână de violențe între Israel și milițiile Hamas.
I'm here to appeal personally for an end.
Ban a mai spus că oferă ajutorul său personal pentru eforturile în desfășurare de a se ajunge la un armistițiu. Mâine este așteptat în regiune secretarul de stat american Hillary Clinton pentru a se alătura eforturilor de a obține armistițiul. În violențele izbucnite miercurea trecută au fost uciși până acum 100 de palestinieni și 3 israelieni. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că există o legătură între un naționalist radical arestat astăzi sub bănuiala că se pregătea să asasineze liderii Poloniei și Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de oameni într-un dublu atac anul trecut în Norvegia. Tusk a spus că arestarea suspectului polonez, un cercetător universitar din Cracovia, care ar fi plănuit să detoneze o mașină plină cu explozibil lângă clădirea Parlamentului de la Varșovia, a fost posibilă după analiza contactelor lui Breivik.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Întrebarea pe care sociologii o pun din 6 în 6 luni moldovenilor este dacă țara lor merge în direcția cea bună sau cea rea. Și moldovenii spun cu consecvență că Moldova ar merge în direcția greșită. Așa spuneau și când la putere au fost comuniștii, acum în opoziție, așa spun și acum când la putere se află partidele care pledează pentru apropiere mai mare de Uniunea Europeană, căci alianța lor chiar astfel se numește Alianța pentru Integrare Europeană. Așadar, încotro merge Moldova după acest ultim sondaj de opinie dat publicității astăzi de Institutul pentru Politici Publice, relatează Ala Ceapai.
În Moldova, lucrurile merg într-o direcție greșită, consideră peste 72% dintre respondenți, un număr record de 10 ani încoace înregistrat de barometrile de opinie publică ale IPP. Crearea locurilor de muncă, lupta cu corupția și încetinirea crizei economice sunt în coada listei de reușite ale actualei guvernări, iar cel mai mult îi îngrijorează pe moldoveni sărăcia și prețurile mari. Fiecare al doilea respondent spune că o duce la fel de prost ca acum un an, iar mai puțin de un sfert își exprimă speranța că vor trăi mai bine anul viitor. Iată cum explică această stare de lucruri directorul IPP, Arcadie Barbăroșie.
Parcă există o umbră de optimism vis-a-vis de ce se va întâmpla peste un an, dar nu prea, adică nu prea mulți cetățeni consideră că se va îmbunătăți situația, că lucrurile vor merge chiar și mai prost, consideră un segment foarte larg de cetățeni.
Ceva mai optimist, moldovenii văd situația în întreaga lume, deși fiecare al doilea dintre cei chestionați crede că și în lume lucrurile stau prost. Cât despre încotro să o ia Republica Moldova, spre vest sau spre est, sociologii nu atestă mari schimbări. Mai mult de jumătate din respondenți văd Moldova integrată în Uniunea Europeană, cam tot atâția optează pentru integrarea în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Rugați însă să aleagă una dintre cele două uniuni, mai mult de jumătate dintre ei au spus că deocamdată nu au decis. Însă, pentru Uniunea Vamală ar opta 22%, pentru Uniunea Europeană ceva mai puțin, circa 16%. Pe de altă parte, însă, mai mulți intervievați cred că nivelul de trai va crește și economia se va dezvolta dacă Moldova va adera la Uniunea Europeană decât la cea vamală. Referitor la politica internă, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, în Parlament ar ajunge aceleași 4 partide. Deși PCRM se menține în topul preferințelor politice, astăzi mai puțin cu 4% dintre alegători și-ar da votul pentru ei în comparație cu luna mai a acestui an. Și pentru Partidul Liberal ar vota mai puțini electori, în timp ce PLDM și PD ar acumula cu circa 3% mai multe voturi. PLDM este creditat cu cea mai mare încredere, la fel ca și liderul formațiunii Vlad Filat. Pe locul 2 se plasează PCRM. În scădere cu 6% este și încrederea în liderul comuniștilor Vladimir Voronin, însă 19% dintre respondenți l-ar alege totuși pe Vladimir Voronin în calitate de președinte. Mai puțin, 16% ar vota pentru Vlad Filat la funcția supremă în stat. Marea majoritate dintre respondenți, peste 90%, consideră că președintele trebuie să fie ales de popor. Cât despre modificarea altor prevederi mai sensibile din Constituție, majoritatea celor chestionați nu le-ar susține. Astfel, 65% consideră că în legea supremă limba oficială trebuie să rămână cea moldovenească, iar peste 70% consideră că neschimbat trebuie să rămână și statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Și asta în timp ce Partidul Liberal, promotorul aprig al ideii de modificare a Constituției, optează pentru limba română și renunțarea la statutul de neutralitate. Analistul politic Igor Boțan a ținut să amintească că actuala guvernare și-a asumat să modifice legea supremă până la viitoarele alegeri parlamentare.
Deci există aceste clivaje care fac practic dificil, extrem de dificil adoptarea Constituției. Eu nu știu la ce poate induce chestia asta, probabil o nouă Constituție nu va fi adoptată pentru că e nonsens.
Cetățenii deocamdată nu simt efectele reformelor inițiate de guvernanți. Așa explică experții diminuarea încrederii în mai toate instituțiile statului. Biserica continuă să fie creditată cu cea mai mare încredere, urmată de mass media. Încrederea în presă însă s-a diminuat cu circa 25% în comparație cu luna mai a acestui an. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Moldovenii preferă să afle ce se întâmplă în primul rând de la televiziune, apoi de la radio și apoi în creștere de pe internet, potrivit sondajului de opinie dat publicității astăzi. Este esențial pentru o presă dezvoltată, liberă și pluralistă într-o democrație în tranziție să fie cât mai limpede cine anume sunt patronii trusturilor de presă și ce interese au. Cu alte cuvinte, cine anume ne informează. Un studiu al Centrului pentru Jurnalism Independent a căutat să afle tocmai acest lucru. Relatează Diana Răilean.
Cetățenii nu știu cine în realitate stăpânesc instituțiile mass media, iar legislația încurajează lipsa transparenței privind identitatea adevăraților patroni din presă. La aceste concluzii au ajuns autorii studiului Transparența proprietății mass media în Republica Moldova. O asemenea situație, e de părere expertul Ion Bunduchi, poate duce la concentrarea presei în mâinile câtorva grupuri de interese și, prin urmare, la manipularea consumatorilor de informație.
Dacă nu știm cine sunt proprietarii adevărații mass mediei, atunci am putea foarte ușor, în timp, să avem un singur proprietar care poate să dicteze politica editorială fără ca să-și dea seama consumatorul de masă. Fiți de acord că astăzi marea majoritate privesc televizorul și înghit ceea ce se dă fără ca să treacă prin sita critică a gândirii lui. Și în lipsa transparenței proprietății foarte ușor poate fi monopolizată piața ideilor sau o societate democratică pe care ne-am angajat să o edificăm înseamnă piață liberă de idei.
Deseori, patronii din presă care nu vor să-și dezvăluie identitatea se ascund în spatele companiilor offshore, care sunt înregistrate în așa numitele paradisuri fiscale, adică țări cu impozite foarte reduse sau chiar fără ele. Recent, premierul Vlad Filat a anunțat înființarea unui grup de lucru pentru interzicerea acestui tip de firme. Experții în mass media însă privesc cu scepticism propunerea prim-ministrului. De ce, explică jurista Centrului pentru Jurnalism Independent, Doina Costin.
Eu văd o problemă foarte mare să vii ca legitor și să spui, uite, de azi înainte treaba ta ce faci, vin de business-ul, vin de afacerea, pentru că așa vrea legea să te interzică. Eu văd o mare problemă și o eventuală suită de cazuri la CEDO, în cazul adoptării unei astfel de legislații.
O soluție, în opinia Doinei Costin, ar fi obligarea prin lege a instituțiilor mass media să-și declare adevărații proprietari, indiferent dacă aceștia vin sau nu din zone offshore.
Deci văd o obligație introdusă în codul audiovizualului, prin care să fie obligați inclusiv companiile offshore să declare toți proprietarii, pentru că odată intrați în Republica Moldova, ei nu mai beneficiază de confidențialitatea sau protecția pe care oferă legea zonei offshore. Automat trebuie să te supui legilor din Republica Moldova.
În ultimul timp, mai multe țări au introdus legi care nu permit companiilor offshore să dețină acțiuni în presă. Bună oară, Grecia a impus restricții la dobândirea instituțiilor de presă de către acest fel de firme, iar Georgia a introdus în 2011 în legea audiovizualului interdicția de a acorda licențe companiilor înregistrate în zone offshore. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă ei nu opșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ce cred tinerii moldoveni despre parteneriatul Republicii Moldova cu NATO? Este ceea ce și-a propus să afle ambasada bulgară la Chișinău, care este și punctul de contact NATO din Republica Moldova, organizând un concurs de eseuri la această temă printre studenții și masteranții universităților moldovenești. Vitalie Cipileaga, unul dintre învingătorii acestei competiții, ne-a împărtășit câteva dintre motivele din care crede că acest parteneriat trebuie nu doar să continue, ci și să se amplifice.
Republica Moldova trebuie să-și asigure conceptul ăsta de securitate. Cel puțin să facă parteneriate cu anumite instituții, organizații. Adică, chiar dacă ea și-a declarat statutul ăsta de neutralitate, nu înseamnă că nu trebuie să coopereze în anumite domenii în care chiar avem probleme. Reformarea anumitor instituții, cum ar fi Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, chiar și Procuratura, SIS-ul și Armata Națională. Aceasta sunt chestiuni vitale pentru securitatea noastră. Nimeni nu spune că NATO vine să se implice direct în chestiunile de securitate internă a noastră. Însă aceasta nu înseamnă că nu am putea coopera foarte bine cu NATO. Noi trebuie să conștientizăm faptul că avem și alte probleme în materie de securitate decât conflictul transnistrian, chiar și prin statutul ăsta de neutralitate. Noi putem coopera foarte ok și cu NATO și cu partea estică. Noi din toată cooperarea asta, trebuie într-un final să extragem ceea ce este bun pentru noi.
Nu ți se pare că nu prea se poate, că Rusia de obicei se uită gelos la orice mișcare de noastră spre NATO?
Finlanda, Austria, Elveția, acestea au demonstrat că, deși nefiind membre NATO, pot să coopereze foarte bine cu această instituție și ele nu au probleme cu Rusia.
Nu sunt în zona de interes.
Păi ok, dacă avem capacitate să ducem până la capăt strategia aceasta de avantaje, atunci Rusia, într-un final, va deveni nu oponentul nostru, nu pur și simplu acolo un stat care are interese doar pentru conflictul transnistrian. Rusia va fi interesată să ne ajute și ea în anumite domenii să intervină. Toate acestea însă trebuie de retranspus în interesul nostru național. Trebuie să definim interesul nostru național, care practic încă nu este atât de bine structurat și închegat, pentru că într-un final s-ar părea că interesul nostru național este interesul al națiunilor vecine și altor state închegat într-un singur interes și aceasta nu este ok.
Dacă ai fi tu, ai face parte din garnitura puterii, da? Cum ai rezolva-o pe asta? Dacă ar depinde de tine ceva, cum ți-ai construi relațiile cu Alianța Nord-Atlantică?
Eu nu cred că trebuie de schimbat ceva radical. Ceea ce există acum este firesc. Nu trebuie să amplificăm lucrurile. Eu militez în continuare pentru neutralitatea Republicii Moldova, pentru că într-un final este soluția cea mai bună în momentul de față, ca fiind și zonă de interes, ca fiind stat care dorește să coopereze foarte ok și cu Estul și cu Vestul, să extragă beneficii din ambele părți, pentru că noi, fiind țară în tranziție sau țară în care nu și-a definit întru totul conceptul său democratic și de evoluție pe viitor, este foarte ok să obțin beneficii din toate părțile. Și atunci este bine să rămânem doar la domeniul de parteneriat cu NATO, însă mai aprofundat în anumite domenii. Securitate înseamnă nu doar să te aperi, înseamnă să știi să gestionezi o criză. Și NATO, într-un fel, este un exemplu bun în materia dată și ar putea coopera împreună cu noi. NATO este și firesc că dorește la granița sa să aibă state securizate, state apărate și care au un concept foarte bun de ăsta de securitate, care, deși nu sunt membre NATO, totuși trebuie să fie închegate, să aibă o armată bună, să aibă un concept de securitate bun, să poată să, în caz de o criză, repede să reacționeze, cetățenii acestei țări să fie într-un fel și ei asigurați.
A fost Vitalii Cipileaga, student la Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova. Sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafin.
În minutele următoare ascultați un interviu cu o locuitoare a Tel Avivului despre situația din ultimele zile din Israel și un alt interviu despre relația Moldovei cu Rusia, văzută de un analist politic moldovean stabilit la Moscova.
La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom relata între altele despre situația economică a Franței și vom difuza și opiniile analistului minhenez Neculae Constantin Munteanu despre recente declarații anti-europene ale premierului european de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a plecat de urgență spre Israel, unde are prevăzute mâine întrevederi cu premierul Benjamin Netanyahu despre cele 7 zile de confruntări violente dintre armata israeliană și militanții Hamas din fâșia Gaza. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut încetarea imediată a ostilităților. Armata israeliană a spus că a țintit peste 100 de obiective în Gaza ieri și astăzi, iar palestinienii au tras cel puțin 20 de rachete către Israel în ultimele ore, iar una a avut drept țintă Ierusalimul, dar orașul nu a fost lovit. Europa Liberă a stat de vorbă cu Adriana Mostitsky, care locuiește în Tel Aviv și a întrebat-o care este atmosfera din oraș, cum se văd recentele violențe de la nivelul omului obișnuit.
De câteva zile trăim o stare de război, mai puțin noi cei care suntem în Tel Aviv, mai mult cetățenii care se află la 40 de kilometri de granița cu Gaza, care sunt atacați zi și noapte cu tot felul de rachete, unele mai mult, altele mai puțin dezvoltate, dar care cad și care omoară și care provoacă pagube materiale. Este o situație stresantă. Oamenii trăiesc în adăposturi. Noi la Casa din Israel au în construcție o cameră blindată, ca să o numesc așa, în care în momentul auzirii sirenei toată lumea se îmbulzește și se închide. Este o cameră fără ferestre și așteaptă acolo căderea rachetei sau interceptarea ei de către scutul antirachetă pe care Israelul l-a dezvoltat. Pentru cei care nu au o asemenea cameră este și mai dificil, pentru că din momentul în care se aude sirena, ai la dispoziție doar 45 de secunde pentru a intra într-un spațiu protejat, și asta se poate numi casa scărilor în momentul în care locuiești la bloc, cu obligativitatea de a coborâ pe jos, fiind interzisă folosirea lifturilor. La noi în Tel Aviv am avut și noi experiența alarmelor. Toate sirenele care sună pe aici ne amintesc de războiul cu Irak, indiferent de manifestarea pe care o ai într-o asemenea stare de stres, începe printr-un gol în stomac, prin isterie, prin plâns sau prin râs de indiferență, dar ceea ce caracterizează, cred eu, aceste momente este solidaritatea. Solidaritatea tuturor oamenilor și ajutorul pe care îl primesc de la armată și ajutorul pe care ei îl oferă armate, pentru că Israelul nu are armată pe bani. Armata Israelului sunt copiii noștri. Aici armata este obligatorie. Toți copiii la terminarea liceului se duc în armată. Și cei care sunt adunați în jurul graniței, cei care ajută populația, cei care o îmbărbătează, cei care duc sticle cu apă sau biscuiți sau pur și simplu încearcă să distragă atenția copiilor în adăposturi sau a bătrânilor care nu se pot mișca și care sunt închiși în cameră de zile întregi, sunt soldații. Sunt foștii soldați care sunt copiii noștri și acum sunt voluntari.
Adriana, agențiile internaționale de presă vorbesc despre reacția Israelului, reacția militară a Israelului la loviturile aeriene lansate de către mișcarea Hamas de dincolo de graniță. Unele agenții califică această reacție militară a Israelului disproporționată în ceea ce privește tehnica de luptă folosită, cantitatea de obuze lansate și, nu în ultimul rând, numărul de victime în rândul populației civile din Gaza. O oficialitate a armatei israeliene a recunoscut că una din aceste lovituri, unul din aceste bombardamente lansate împotriva militanților Hamas a lovit o țintă greșită, a lovit în loc de un loc unde trebuia să se afle militanți Hamas, a lovit o casă cu civili palestinieni. Se pare că o familie de 10 persoane și-a pierdut viața în acest bombardament. Cum vede omul de rând aceste informații legate de omul de rând de dincolo de graniță?
Este dureros să-ți pierzi familia și copiii, indiferent de ce parte te-ai afla. Adică dacă ești în Israel sau în Gaza. Normal că ne doare pierderea de vieți omenești. Pe de altă parte, ei își folosesc populația ca un scut viu. Trag rachete de pe casele oamenilor, din casele oamenilor, de pe stradă, din curțile spitalelor, din curțile școlilor, de pe motocicletă. Deci, sunt locuri publice, sunt locuri în care există viață de jur împrejur și în care, indiferent cât de chirurgic ar fi intervenția armatei israeliene, nu se poate să nu existe victime. Noi nu vrem să omorâm oameni. Noi nu vrem să omorâm copii în Gaza. Noi suntem pentru pace. Eu personal sunt considerată de stânga aici în țară. Sunt pentru existența statului palestinian în paralel cu Israelul, dar limita bunului simț. Eu vreau să existe o țară, dar vreau ca țara aceasta să mă recunoască și pe mine și dreptul meu de exista. Nu asta este intenția Israelului, de a provoca victime. Intenția este de a-și apăra poporul. Și dacă îți spun cuvântul patriotism aici în țară, este un cuvânt adevărat și el nu sună fals.
Ați ascultat o locuitoare din Tel Aviv, Adriana Mostițchi, care a răspuns lui Lucian Ștefănescu. Și așa cum relata agenției Reuters, este posibilă o întrerupere a ostilităților în această noapte.
Aici Radio Europa Liberă.
După recenta vizită la Chișinău a vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin și întâlnirile pe care le-a avut și la Tiraspol cu liderii regiunii separatiste, presa de la Chișinău a speculat pe seama relațiilor ruso-moldovene și a modului în care Moscova caută să-și impună punctul de vedere în relațiile cu Chișinăul și Tiraspolul. Valentina Ursu a stat de vorbă cu politologul Victor Josu, stabilit la Moscova.
Pentru că se discută mult și în contradictoriu referitor la inaugurarea a încă două consulate rusești pe teritoriul Republicii Moldova, unul la Bălți, altul la Tiraspol, chipurile Chișinăul ar fi promis că pentru Bălți ar da undă verde, pentru Tiraspol ar trebui să se mai negocieze. Ce ar trebui să ceară Chișinăul de la Moscova în schimbul acestor promisiuni?
Eu nu știu ce vor actualii guvernanți de la Rusia.
Ce ar trebui să dorească?
Eu aud numai un singur lucru. Vrem contractul de gaz, vrem un preț mai ieftin, atât. De parcă nu ar exista și alte probleme. Bună oare, de mulți, mulți ani este o problemă destul de vulnerabilă și dureroasă pentru moldovenii noștri care vin încoace la muncă. Există termenul de 3 luni de zile în care au dreptul să stea aici, având înregistrarea respectivă, și după asta trebuie să iasă și să revină peste un timp din nou să intre în Rusia. De mulți s-ar fi putut negocia ca acest termen să fie prelungit peste jumătate, pe un an de zile. Sunt probleme care țin de protecția socială a acestor concetățeni de-a noștri care vin încoace la muncă. Sunt probleme legate de protecția civilă inclusiv. Sunt multe probleme. Mie mi s-a creat impresia că din păcate actuala conducere, ca de fapt și cea precedentă, că n-am prea văzut nici la conducerea comunistă să dorească mari progrese, ca să zic așa, în relația cu Federația Rusă. Nu există o agendă în care să fie aceste probleme, iată, cu care într-adevăr se confruntă Republica Moldova sub diferite aspecte, nu doar sub aspectul energetic, sub aspectul umanitar, învățământul, sub aspectul, zicem așa, relațiilor în știință, în multe domenii. Bănuiesc că această lipsă de registru de probleme, ea se datorează unei predispoziții mai generale. Iată, relativ recent, unul din foștii consilieri ai premierului Filat, domnul Popescu, Nicu, a enunțat o teză conform căreia Republica Moldova, pur și simplu, nu trebuie să se sfădească cu Rusia. Atât. În rest, să-și vadă de treabă în ceea ce privește politica aceasta orientată spre, așa zisă, integrare europeană, despre care numai la Chișinău se vorbește, în alte părți nu se mai vorbește de mult, despre integrarea Republicii Moldova.
Doamna Merkel, cancelarul Germaniei, a vorbit despre perspectiva europeană. Comisarul pentru extindere, domnul Fiule, a spus foarte clar că șansa semnării unui acord de asociere e una previzibilă. La Chișinău este așteptat domnul Barroso, președintele Comisiei Europene.
Când spun de integrare europeană, eu înțeleg într-un singur sens această îmbinare de cuvinte. Deci, perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Alte sensuri, așa mai voalate, păi asocierea așteaptă și alții, nu numai noi. Și în genere, să-mi explice mie cineva ce ar însemna această asociere. Eu știu un singur lucru, că poți avea două perspective. O perspectivă, să aderi peste 5 ani, peste 7 ani, cel puțin să te pună să fii candidat pentru aderare. Dar oricum, perspectiva, cândva ai să fii acolo, ai să fii membru a Uniunii. Și cealaltă perspectivă, perspectiva de a rămâne vecin. Păi iată ceea ce se presupune și cu domnul Barroso și cu doamna Merkel, oricum se referă la perspectiva de a rămâne vecin. Vecinul Uniunii Europene.
Așa ați înțeles dumneavoastră.
Bănuiesc că înțeleg nu numai eu, așa înțelege cam toată lumea și în estul și în vestul de la Chișinău. Trebuie să fim un pic mai realiști, aș zice eu, în această privință. Ei, dar bine, revenim la problema relațiilor cu Rusia. Rezultate palpabile nu sunt. Ele nu există, pur și simplu.
A fost politologul Victor Jos în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este în această seară Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Forul investițional moldorus, între așteptări și realitate. Scopul principal al forului moldorus, desfășurat în perioada 14-16 noiembrie, a fost atragerea investițiilor din partea agenților economici ruși. Totuși, deși autoritățile de la Chișinău au prezentat mai multe instrumente și oportunități investiționale, oamenii de afaceri ruși nu au venit cu propuneri concrete privind disponibilitatea de a-și plasa capitalul în economia națională. Mai mult, investitorii ruși consideră că Republica Moldova nu este pregătită pentru a atrage investiții din Federația Rusă, iar propunerile prezentate în cadrul forului nu prezintă interes pentru oamenii de afaceri ruși. Tot miercuri, de ce fermierul moldovean își duce animalele la abator? Statisticile arătau un spor de 16,8% al producției de carne în primele 10 luni ale anului. Un lucru aparent îmbucurător, însă partea proastă este că sporul a venit din contul sacrificării intensive a animalelor. fiind profund afectați de seceta din această vară, care a provocat un deficit acut de nutrețuri. Producătorii mioritici sunt nevoiți să lase de îndeletnicirea strămoșească, ducându-și animalele la abator. De ce se poticnește ipoteca în Moldova? Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a pus pe masa de discuții subiectul creării unui fond de garantare a riscurilor creditelor ipotecare pentru a susține cetățenii în procurarea și construcția locuințelor, precum și asigurarea finalității procesului ipotecar. Scopul acestei acțiuni nu mai este unul nou, dar se dorește a fi, în sfârșit, unul viabil.
Cu Irina Vicol și cu recomandările din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.